Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jiena Lino Farrugia nsemmilkom il-platea fuq Campus FM u l-lum b'gos kbir, b'pjaċir kbir, b'onur kbir, qed narġa' inkompli nilqa' Mario Filip Azzopardi li spjegalna dawn l-aħħar snin x-xogħol li kien qed jagħmel. Nsellmulek Mario. U grazzi li għaġġed qiegħed hawn magħna.
Grazzi lilek.
Hawnhekk inti spjegajtilna li f'dawn l-aħħar 9 snin inti tellajt 16 il-play.
Maltin, il-firi.
Kolla Maltin.
Kolla Maltin.
Ġiġana ġenni repeti li kimna l-kontent. U tajt u koll opportunità li dawna ħafna. Qabel kienu zaza l-lum awturi li għedin rajtom minn ġewwa il-cupboards u qed tesponi jom biex jagħtu xogħol sabiħ u jagħtu xogħol interessanti li s-saħħa tiegħek qiegħed tiġġalli l-dawn.
Hemm talent kbir Malta, hemm talent li.
Dawn il-kittieba li bis-saħħa tiegħek qegħdin noħorġuhom u hemm ċertu talent veru 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 sabiħ. Issa, Mario, ħammorru daqsxejn għall-aħħar fażi tax-xogħlijiet. Tażminil u kell bdejt is-sensiela tal-ispettur. Uġek, x'kienet di tal-ispettur, x'kienet l-għalija tal-ispettur.
Jiena għamilt ħafna.
Naf li din hija qalbek ħafna din l-idea tal-ispettur, x'kienet?
Jiena l-għoret għamilt 5 snin New York naħdem fuq show għal CBS jisima Night Heat li kienet dwar kret waħda mill-ewwel
polizija
li ma kienx biss serje li hija dwar il-krimini tal kull ġimgħa għandek krimini. Kien hemm avventuri tal-pulizija, imma kien iktar show li jikkonċentra dwar il-ħajja personali ta' minn xi jgħaddi minnu l-pulizija. U dina hija min dħalt fiha ħafna jiena għamilt kont għamilna research fatti. Għamilt ġimgħa sħiħa bħala parti mir-research li għamilt niġri ma kell ħadna l-permessi, producers ġabu l-permessi, CBS ġab il-permessi biex jiena nagħmel ġimgħa fil-karozza ma' żewġ detectives ta' New York noqgħod magħhom 6 sigħat kull ġurnata. U l-affarijiet li tara hija xi ħaġa eċċezzjonali.
Jara xi professjonaliżmu.
Besament, ma again, huma kollha biex nies bħal kulħadd, kollha għandhom il-problemi
ta' tara black and white, nuża l-espressjoni Ingliża, x'kik x'tim ta' ħajja biex jgħaddu. U x'jaraw.
U l-pulizija tnajlek hija huwa xogħol ibes immens. U għaxol li ta' kull jum il-pulizija irrit jaffaċċa l-għar aspetti tal-umanità. U għalhekk aħna il-pulizija, il-xensila pulizjeska nħobbu ħafna fit-television u hija xi ħaġa li dejjem tibqa' popolari. U naturalment irrid insib mezz kif dara kif jista' jkun inpoġġi din is-sitwazzjoni f'kuntest Malti. Għamilt research hawnhekk ukoll, tkellimt ma' spetturi, tkellimt ma' pulizija, morna kellna ħafna meetings nistidilhom ma' morru niklu, għadu nitkellmu sigħat sħaħ. U minn dan ħarġet tant ħareġ
materjal
li ma setax tkun kontenuta.
X'sistema tuża biex tiftakar kollox?
Ara, jekk tgħid li semmi tfal ta' tfal ħanieħu pawża biex niftakarhom, imma kull dettall ta' kull play li ktibt nista' nafu, nista' nżommu u don li tani alla li eġt biħ. Issa, tajdlix biex naqbat martell u sewi l-eksi ġuħax, ma nafx li ma naħaw l-martell. Imma, insomma, tant kien hemm materjal li meta bdejt nikteb, indunajt mill-ewwel li dan hemm se possibbli jiġi poġġieħ kollu. U l-idea ta' triloġija.
Il-rispettuża li triloġija.
Lino, qed ngħidlek Meta bdejt nikteb ma waqfx.
L-ewwel waħda mela, x'inhija?
L-ewwel waħda hija.
Jinti inti kellek storja li ħad taf li ħad tispandija fi tliet xogħlijiet.
Eżattament,
eżattament. U inti ktibt l-ewwel waħda.
Issa ktibt l-ewwel, le, ktibt l-ewwel waħda bil-ħsieb
naturalment
tat-tieni u t-tieni.
U taf kif ħad
tispiċċa
t-tieni waħda. Kważi importanti.
Eżattament. Issa mbagħad kif tasal hemmhekk dik hija t-taqtik ta' qalb. L-uġieħ li l-artist irid iftakar l-artist huwa dak il-bidem li jrid jassorbi l-valenu tal-ħajja u jrid ikun attent li it spits out what he doesn't need biex iżomm dak li jrid juża bħala esperjenza.
Jrid jasal, jrid jarek, jarek loġikament jrid jasal f'dak it-tmiem li jkellu f'rasu li għandu f'rasu.
Ara ħanajlek, l-awtur huwa xi ħaġa li huwa veru don minn Allax, meta għal l-imbierek rid jikkawża rid jammonixxi lill-bniedem ivvinta l-kitba. Għax hija waħda mill-iktar affarijiet diffiċli u għalhekk hemm bżonn li
tuffiħa dik kienet.
Min jaf, għalhekk hemm bżonn li l-kittieba Maltin speċjalment duħsibhom immens. Huma don talla dan li ta' li batajtina
l-poetina
l-poeti għanna bisħiħ. Hemm talent, hemm sabiħa Malta huwa dan li fiċ-ċokon tagħna biex aħna nistabbilixxu lil nafusna rrid ikolna ċertu arroganza. Sa din l-arroganza tista' ġalna nagħmlu l-ħmerijiet xi kultant. Imma hija dik il-kilba li ġalna u tkomplina biex nilħqu livelli li huma impossibbli li jintlaħqu f'Malta. Impossibbli. Imma b'din l-arroganza, b'din il-kilba li għandna nibqgħu sejrin. Nersqu lejha.
Morru l-għur imma
għal-ispettur.
L-ispettur xkien.
L-ewwel wieħed kien il-President tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispettur Bonnici. Dina l-istorja fejn bażikament.
L-isem kien jiġi interpretat da xejħ ħażin.
Hu waħda
minn. Ħasbu li qed tiċċajta b'ċerti affarijiet.
Ma again, ukoll fl-aħħar waħda l-ħar.
Kellek bżonn tagħmel dak l-isem.
Ija, skur, ħana jdek li l-isem uwa l-ewel net, uwa lajta tal-beħ. Ma tistax, tittissib xi ħaġa, ija veru, uwa meqjuż biex joqmos, biex jniggess, ħalli inti jkollok il-kurzita biex jiġi taraw, wara kollox, dat iżdi.
Tista' wkoll imma ġannis ma jmorrux għax
ikollok. Issa jkun ma jmorrux ikoll, imma kif rajna mhux tal-li ġew imma tal-li imlejna seba' il-jieli. Infatti di l-istess ħaġa li ġara fl-aħħar waħda.
L-aħħar waħda ma kien.
Ta' il-play ta' Simon Bartolo li għadda kemm spiċċajna missier dalli x'aktarx inti fis-smewiet. Issa hemm raġuni għaliex hija dik li hemm dak
it-tieni. Għamil ġewwej bil-missier jiġifieri.
Issa t-tieni waħda li jmiss tal-Ispettur Bonnici jisima l-erf u l-glorja tal-Ispettur Bonnici u t-tielet waħda ħajku jisima Ave Maria għall-Ispettur Bonnici.
Ave Maria.
U t-twin.
Et-tatini l-dija x-ġemel, Ave Maria.
Il-kreja bazata. Il-kunċett.
T-tini waħda, jgħan nitkellmu fuq t-tini waħda.
Bħabba l-fat li il-kunċett tal-tetralogija fija li fissa huwa xinu il-differenza bejn dmir u dover.
U dover. Bej dmir.
Dmir u dover. U dover. Issa il-liġi dejjem għandek tqisa meta inti taf li l-liġi hija ħażina. Jekk inti qed tara, infatti fil-ewwel waħda, fil-ewwel play, naraw l-ispettur li 30 sena qabel meta kien għadu sorġent.
Sewa.
Kien hemm bniedem ta' qattani li kien sinjur u kien imma kien qattil kien li kirnexxielu jaħrab mill-ġustizzja darba ngħid id-darbiet u qatt ma seta' tpoġġi. Allura x'għamel l-ispett pa' surġent poġġa ċertu evidenza li kienet falsa u dan il-bniedem weħel omru l-ħabs għal qatil li hu ma kienx għamel. Ħaġa tajba dika jew le. Imma ħeles lis-soċjetà
minn dan il-bniedem.
Minn dan il-bniedem.
Tiex imma qabel ma nkomplu nisimgħu silta minn Ispettur Bonnici
it-tieni
waħda.
Dan huwa il-bidu kif jiftaħ
li jagħtilna l-elenko
ta' x'ġara fl-ewwel qabel.
Nisimaw lil Mario Filippasso Pardi stess interpreta parti minn dan l-iskript tal-Ispettur Bonnici.
Ajjien, issa jgħid, jien se ngħid lil-ħadd u jien se nammett lanqas quddiem il-ħanin għall-li għajjejt. Imissa daqshekk iddejjaqt, xbajt, u kollox u kulħadd jista' jmur jieħdu fil-warrani. Mhux ix-xogħol għajjien ta' qatt ma qtajt qalbi mix-xogħol. Iċ-ċwieċ, iċ-ċwieċ għajjewni u dejquni u kisruni qed iġeluni ngħid affarijiet li qatt ma tfajti. Kont nista' nissapporti ħafna aħjar qabel imissa daqshekk. U se ngħidilkom kif inhi. L-injorant nobodu. Hemm, qedta. Ma nistax għalih, ma nġerħux. Iġel nħoss fawra li taħtafdi minn sidri u tagħmilni vampanar u nagħmel x'nagħmel nitlef kull kontroll u taqbiżli. Sabiħa jiri kif insipruħi quddiem iċ-ċuċ hekk. Isu noħroċ minn ġismi u ntir il-fuq u narani hemm isfel nitbaqbaq u najjat u niksira mal-miskin ċuċ li jkun hemm quddiemi. U jien inħares lejja nifsi ngħid imma għalfej salf. Għalfej qed tajjat. Taf li jien ċuċ bħalu. U kif nisma' li nifsi ngħid hekk il-mibeda lejn iċ-ċuċ ta' quddiemi tiħrax. Iċ-ċuċ m'għandu l-ebda dritt, m'għandu jingħata l-ebda konsiderazzjoni, l-ebda ħniena mħabba maħfra, l-ebda maħfra għax ċuċ. Għalhekk għajjien. Ilna issa kważi tliet xhura dejjin bil-qorti u fl-aħħar se tinqatalu illum. Jien ma morx. Kont jien li arrestajtu in-neputi tiegħi iben ibni hawn stess quddiem missieru quddiem oħtu. Ġurnata wara li waslu mill-Kanada u qudiem Marti Carmen samtilha qalba. M'hemmx tagħmel, ma qalitx kelma li kelma dwar dawn l-aħħar tliet xhur. Għalxejn in-noveni u t-talb u l-wedi t-tifel se jkola. Bagalja bid-droga moħbija taħt qiegħ falz. Baqa' jinsisti li ma kienx jaf x'kien hemm fiha fil-bagalja, imma l-imħallef ma jemnux u żgur li ma jemnux. Il-ħasra hi li kien vittma ta' Ġanni, bniedem bim qattil besqa li jien stess kien irnexxieli nidfa' l-ħabs għall-omru. U biex ipattijieli abbaċċi nies li allura konvinċew li n-neputi jwassal bagalja Malta minn Toronto l-Kanada. Iċ-ċuċ aċċetta li ġorra. Ħaqqu għax ċuċ! Imma ċewweċ għax kien vittma ta' minn rieti u ġalili. U jien arrestajtu. Hawn ġew stess. Quddiem in-nanna, Marti Carmen. U issa qegħdin quddiem il-Maġistrat għas-sentenza. U jien ma morx il-qorti. Għax għajjien. U minn hawn ftit minuti oħra ħajti se tkompli titmermer u tisfaxxa. Xara baby! Thank you.
Inkomplu bil-program platija mek smajna l-Mario fil-pjatina l-enkos kien ġara fl-ewel wahda, ovvijament it-tini wahda.
Naturalment il-parti għat iġi interpretata minn Mario Mikallef li għat jagħmel biċċa xogħol tal-għaġeb bħala l-Ispettur Bonnici naħseb jiena. Wanki l-kritiċi
ideali għalli ideali għalli
waħda mill-aħjar performances li qatt ta' fil-karriera twila u kbira u glorjuża tiegħu.
Ta' Mario fuq il-fejs. Issa t-tieni parti.
It-tieni parti issa tliet xhur wara li jispiċċa l-ewwel wieħed fejn dana fl-ewwel wieħed huwa jarresta lin-neput.
Lin-neput jew stess.
Issa niddudaw li
fil-verità taħseb ġrat?
Naħseb li ġrat.
Ġratu.
Naf li ġrat.
Taf li ġrat.
Naf li ġrat. Attualment mhux lin-nefuti imma lit-tifel u t-tifla.
Lit-tifel u t-tifla.
Infatti il-persuna kellha tirriżenja.
Biża.
Dara daħlu ġo rejd ta' drogi.
U sabu lit-tifel.
U jsib lit-tifel u t-tifla tiegħu.
Jibsa.
Jibsa ħafna.
Jibsa ħafna.
U.
Jafem mek ma nidu nisema
u xejn. U t-tini wahda issa hija l-konsegwenza ta' x'jiġri meta bil-familja tiegħu li allura sfaxxat totalment minħabba l-fatt li huwa arresta lin-neputi tiegħu. U fit-tmiem it-tieni wieħed li mhux se niżvela.
Le, tiżvela xi ma jgħidx li nisimgħu sit-toħra ħajra. Għax tant qabbadni kurzjetà li
dara l-ewwel att jispiċċa li fejn l-ispettur jirċivi
ittra.
Jirċivi ittra li waqt li għaddejjin xi ħini oħra, jirċivi ittra li ma jagħtix każ jpoġġiha fuq il-iskrivanija. Bet kif qed jiġi jispiċċa l-ewwel att jaqbad l-ittra u t-tifel tiegħu li allura huwa l-ispettur nindunaw li huwa għandu problemi psikoloġiċi fejn dana jara li t-tifel tiegħu li kien miet 20 sena qabel.
Dejjem
miegħu. U dana, naturalment dan huwa projezzjoni tiegħu innifsi. Għax meta jitkellem it-tifel hu qed jitkellem. U t-tifel jaqbeż fuq jgħidu tiftaħix pa tiftaħix dik l-ittra u hemmhekk jara l-ewwel att. Issa t-tieni att jibda dan il-
Nisimgħu din is-silta qasira qasira oħra. It-tieni waħda minn l-Ispettur Bonnici.
Tismaħħa ta' spiss hawn. Din tinten saruħomma. Mhux għax hemm l-intjena, imma x-lajn ta' pulizija wara snin fis-servizz titgħallem ix-xomm il-gidba. Tħoss il-qerq, tnezza l-falz. Lajn ta' pulizija li ilu fis-servizz tħebber kwajnu meta jiddawwar b'lawċ. Għax lawċ huwa id-demm, l-ossiġenu, l-alf tal-fizzjal. U l-pulizija huwa dak il-minaw li titlob l-allat u l-qaddis inkolla li qatt ma jkollok x'taqsam miegħu. Sakemm ma ssib x'ruħek fawċ u jkollok tiġri għandu isek tarbija l djur omma. Imma sakemm int paxxut ma tridux miegħek. Imma tafu għaliex? Għax tafu li se jxomkom, se jħares f'qiegħ ruħkom u tippruvaw kemm tippruvaw minn tom se titnejku bih. Ukoll meta l-maġistrat jagħtikom raġun wara li tkunu ħlistuha ħafif ħafif għax l-avukat għawweġ u biddel il-kliem kif jaf, hekk kif toħorġu mill-awla u tiġu wiċċ imbwiċċ ma dak li ressaqkom, tħossu dik l-oqla fi grizmejkom għax hemm quddiemkom hemm il-persuna li ratkom arwenin kif qatt ħadd marakom qabel. Hekk ix-xomm lajn ta' pulizija u bħalissa naf qed inxomm li din għaw din l-ittra din għawċ biss.
interessanti ħafna Mario, proset minn dina it-tieni silta, bil-fors qed iġġalni ngħid iġli ta' sar ħalli nara, ovvjament meta ħajħroġ dal-programm tkun ħarġet, ma dana huwa xogħol veru sabiħ, veru
interessanti.
Dejjem jirna xi lektor qod xi linja ġdida inti.
It-tieni parti ta' triloġija tispiċċa
billi. Dinti into.
Do
inti atti.
Kolla tistabina, yes. Kolla xoti, yes. Issa, tili parti, tispiċa naturalment billi insiru nafu xkrem b'dik litra. Li allura, ħatarġa, li muselekxie.
Ħatarġa. Somma, għaddit, u di fuq kolla.
Tkisser, il-bistorajd, għala lek, jek għaddit.
Ma bat minna ħal-ohra, li għafer, nistawna,
xkien, fejn jiduna li il-deputi. Il-performance hija f'April.
F'April, għaddit.
So, importanti li ma tkunx toħroġ għamel.
F'April.
Il-deputi jiġi arrestat għax instablu bagalja li huwa kien aċċetta li jiġi minn Toronto għal ħabib tiegħu. U dira fil-qiegħ taħt kien hemm l-eroina. Issa dan nindunaw li dana kienet is-setup biex dak il-persuna li l-ispettur kien bat il-ħabs innoċentement li għal volja kien b'nintaqat tani. Għamel 30 sena l-ħabs ħareġ uri biex ipattijelu ikkonvinċa lil-niesu, ikkonvinċu lil-neputi tal-ispettur iġib din il-bagalja. It-tifel kellu problemi u allura iġiba u l-ispettur jisiba u jarrestaħ. Issa, t-tieni parti it-tifel jiġi mibgħut 10 snin ħabs u naturalment il-familja tal-ispettur tisfaxxa. Imma fl-aħħar tat-tieni parti nindunaw li dik litra li rċieva. Is-senti jellek ma rajtix, ġifir ħanajdlek.
Letter of inaxilix.
Bil-ħir ħi ma rajdlek. Raħir ma rajdlek. U t-tilet parti il-konsegwenzi ta' minn xaħda u l-ispettur jiġi imġiel jammetti li ju kien bat il-ħabs persuna li ma kienieċ atlet, li ma kienet innoċenti fuq il-kas li jidbat il-ħabs għalija. U jkollu jiffaċċa il-rabja u l-ġustizzja tal-Kort tal-Pulizija.
Ilbu malajr is-suġġett issa. Għandna ftit tal-ħin, inti jgħat ovvjament id-direttur artistiku tal-Valletta.
Wieħed mid-direttur artistiku.
Wieħed mid-direttur artistiċi. X'għandek xi tgħidli malajr
mal-ħin? Huwa esperjenza enormi lino qegħdin naraw kemm Malta vera għandha xtati. Infatti jiena niftaħar għax vera tiftaħar u hemm bżonn li dal-affarijiet jintqalu. Dan aħna għaddejna minn skrutinju kbir minn Brussels taħt id-direzzjoni naturalment ta' Jason McAuliffe li kellu il-management tas-sena sħiħa għamel biċċa xogħol tal-għaġeb. U minħabba x-xogħol li dan aħna kellna għaddejna minn skrutinju kbir minn Brussels u kellna nippruvaw x'qegħdin nagħmlu l-programm tagħna u kull pass li ħadna Brussels kellu jaqbel magħna. U għal volja kellna
fil-preparazzjoni
kollha, ġifieri preparazzjoni ta' jiena tliet snin din nipprepara. U naturalment għaw Malta l-interpretazzjoni ta' kollox tittaddi minn filter politiku wara dan l-iskrutinju kollu il-baħna il-Merina Mercury Prize. Jifieri qabel ma bdejna il-Brussels li ta' il-premju tal-Merina Mercury li huwa ta' miljun u nofs lejn il-preparamenti tal-festi fuq dak li aħna konna preparajna. Infatti aħna bdejna fl-20 ta' Jannar bil-programm ta' erba' pjazzet. Kedna programmi enormi, 11 il-performances lino f'ġurnata wahda u kull performance ta' 20 minuta ġiet ripetuta 5 darbiet u kollox
anka l-idea.
U żattament dik il-kunċett tu li inti għandek 4 pjazzetti tiddur minn waħda l-oħra. U on the way għandek performance.
Ħadd gost nara fuq television kollox żgħid nidħol.
Kollox mar mingħajr lebda. ebda problemi ta' xejn. Kollox ħadem perfett, ma kienem l-ebda incidenti serji, kienem affarijiet tal-limna ħafna bu, kienna 113,000 ruħ.
Kwarta
Malta.
Kwarta Malta kien qiegħed hemm.
Sa dan affarijiet esperjenza
x'hemm x'ġejk tara ora aħna.
Issa fis-sajf da s-sajf f'awwissu fl-aħħar ta' awwissu u bidu ta' Settembru.
X'għandek?
Opra ġdida.
Opra ġdida.
Opra bil-Malti.
X'ngħid li għandkom 400 show differenti u xejn.
Fis-sena kollha.
Fis-sena kollha.
Imma jien issa
għandek. Iktar minn wieħed kuljum.
Kważi. Naturalment f'7 Ġunju għandna kenna il-Pageant of the Seas, issa f'awwissu Settembru opra ġdida bil-Malti, jisema Aħna Refugjati, il-mużika hija ta' Mario Sammut. Librettu għat tiegħi u għandna Mirjam Kawki u Niko Darmanin u l-aqwa kantanti li għandna f'Malta bil-Malti.
Ix-xmiem sa jkun.
U naturalment f'Novembru mbagħad għandna il-premier tal-film ħabbilni ħan irbaħ. Film bil-Malti. U t-tmiem mbagħad it-tmiem għal-Valletta 2018 mhuwiex it-tmiem. Qegħdin ngħidu huwa l-bidu ta' era kulturali ġdida li ħad tibda fit-tmiem tal-Valletta 2018.
Din isat kompli.
Aħna il-motto tagħna huwa minn iħli modi. Għal-qċċata tal-ġejjieni. Jifri, il-vadet ħat kompli sejra, beyond, jifri, u dana ħajkonna Capitals of Culture f'Malta, mux fl-Europa, imma Capitals of Culture f'Malta, kull sentej, ħajkonna dan il-program fejn ħanażlu rħula u l-bliet Maltin li jkunu l-kapitali ta' Malta tal-kultura għal dik is-sena.
Mario, grazzi ħafna għal din l-informazzjoni, veru affaxxinajtni, nisimak titkellem. ċert il-baħ li iktar xitħajt, ma narġaw nintaw, għal iktar tart wara li tkun għaddiet il-vallettet,
biex
naraw iktar il-passat u l-futur xiegħed jagħtina. Nirringrazzjak ħafna mhux talli ġejt hawnhekk talli qed tagħmel dal-ġid kollu għall-kultura Maltija, għat-teatru Malti li qed tagħti din l-opportunità lil dawn il-ħafna nies li hawn ħafna kittieba li bis-saħħa tiegħek qegħdin joħorġu din is-saħħa kollha ta' kitba. Mario, proset, grazzi u kompli għaddej. Jalla, għal ħafna tatmit sen uħra nawgur għalek u nsalmu l-semja tana saħħit.
Kontu għedin tisimaw Platea program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele Tat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.